Ek weet nie van hoe het jou haar afgeskop nie. Hulle sê, ek het na die dag iemand gehoor, of my vrou maak die grap, sy sê, jy is die eerste 6 maande van hierdie jaar, is dan maar rof. En dan denk ek, ja, ek moes eerst een paar sommetjes gemaak het. Oor het, maar het voel asof dit 6 maande al aan die gang is. Het jou jaar ook so begin, soos, dit is, dit voel vir my, ons het een skateboard gekry, en jy het nie kans gekry om op hom te sit en om self te maak, jy het so al voorbijgekom, en jy moes net jump op hierdie ding, anders is jy achtergeblij. Dit is die realiteit van ons jaar, wat dit afgeskop het. Ek weet nie, hoekom is hierdie jaar anders dan ooit tevore nie, maar, ja, ek dink niemand het nou meer een verskoning aan mense wil inhaal vir die, al die staf wat ons gemis het oor die laaste 4 jaar met die pandemie en al die rande goeders, dit voel vir my ook die skole wil inhaal, he? Die van julle wat sy ouders, wat nou kinders in die skole, dit voel vir my, hulle wil ook inhaal met die klomp goeders wat hulle langklaas gedoen het en so aan. Maar hier is ook een seisoen, ek dink jy is seker op een plek wat, en ek weet nie hoe gaan dit met jou nieuwe jaars voorneme. Nee, daai goedjies wat jy gesê het, hierdie jaar, ek wil hierdie ding uitsorteer hierdie jaar. Daai ding wat jy gesê het, ek moet meer van hierdie en baie minder van daai. Ek moet meer eet van hierdie groen goed en baie minder van daai ander soet goed. Jy weet daai, ek weet nie hoe gaan dit met jou nuwejaars voorneme nie, maar dit is 'n seisoen, veral in die eerste kwartaal, wat mens baie vra oor, waar het ons ek op pad en hoe gaan my lewe anders te lyk? En ek moet vir jou sê, dit is partykeer ook 'n goeie ding, dat ons self sê, oor ek wil graag myself verbeter, want ek dink daar's van ons wat mekaar sal kyk en sê, baie blye bid daaroor, want regtig, jy moet dit nou uitsorteer. En partykeer gebeur dit met ons, dat ons soos wat ons hierdie selfverbeterings of hierdie nuwejaars voorneme inbring, wie van julle sin is 'n repeat van die vorige jaar? Wat jy net sê, okay, moet nie skuldig daaroor voel nie, ek is in dieselfde bootjie, okay? Maar dit is asof daar al klomp goeders is wat jy net weet, hoor jy, ek wil graag hierdie, ek moet iets aan myself doen, want daar is 'n beter weergawe, daar is amper ietsie wat vasgehaak het by my van die ou mens, en die Here is besig om jou te challenge, en hy is besig om jou te lei, om hierdie ding uit te sorteer. Daar is van ons wat weet, ek gaan slimmer wees aan die einde van die jaar. Daar is van ons wat sê, hoor jy, ek gaan actually my graad maak hierdie jaar, want ek weet, dit is nou, 'n 4 jaar graad het ek nou in 'n 5 jaar graad, maar ek wil nie dit 'n 6 jaar story maak nie. Jy weet, daar is van ons wat net weet, hoor jy, ek wil graag, daar is klomp doelwitte wat ons het, en ek sê vir jou, ons moet al voorgaan. Dit is so belangrijk dat ons net dink, want dit is die verantwoordelike ding, dit is die, wat rentmeesterskap van die Here van ons vereis, is om te sê, hoor jy, Here, die beste wat jy vir my wil hee, ek weet jy is bezig om dit te identificeer in my lewe, en ek wil graag die beste in my, wat in my is, laat uitkom na vore, want jy word daardeur verheerlik. En dit is ons motivering achter dit. En ek sê vir jou, vanuit my perspektief uit, ek dink ons moet daarvoor gou met alles in ons in hierdie volgende seisoen. Die mense om jou gaan ook dankbaar wees, as daai ding van die, wat die Here in jou hart sterre realiteit begin raak in jou lewe. Maar vir die volgende 3 weke gaan ons 'n bietjie kuier oor hierdie vraag, of eintlik 'n ding kuier, wat ek net sê, dis 'n goeie vraag, op die einde van die dag. Ek wil bietjie met jou gesels oor iets wat die Here in die laaste tyd in my hart kom stir, en ek wil eintlik die vraag wat jy vra, okay, wat moet ek doen om so bietjie, wat moet ek minder van eet, wat moet ek meer van doen, wat moet ek minder van doen, wil ek 'n tweede vraag eintlik om bysit, want ek dink dit is so belangrik, dat ons in elke seisoen van ons lewe hierdie tipe vraag vra. En ek wil vir jou sê, daar is 'n klein waarskuwingkie, is dat hierdie vraag wat ek vandag vir jou gaan vra, en ek dink in die volgende paar weke konstant gaan vra, en dit is dalk iets wat op ons monde sal kom, dit gaan deel raak van ons woordeskat. Hierdie vraag gaan met jou mors, op 'n goeie manier. Dit gaan jou op 'n plek plaas waar het jou ongemak 10-10-1 dalk gaan veroorsaak. As het nie jou ongemaklik laat voel, dan is ek ongemaklik met dit. Maar daar is iets daar so in wat ek dink die Here wil kom losmaak in ons lewens. En hierdie is nou nie pastoor praatjies, as ek sê nie, hierdie vraag het die potensiaal om jou hele lewe te verander. Die manier hoe jy kyk na die lewe, die manier hoe jy jouself oriënteer in al hierdie areas, my werksplek, my huis, my gemeenskap op die einde van die dag. En dit is nie net ek wat dit sê, net vir jou sê om te sê, luister nou mooi, hierdie ding gaan jou lewe verander. Ek dink regtig as ons hierdie ernstig opneem, dan gaan dit ons lewens verander. As ek hierdie vraag vir jou vra en ek bou so 'n bietjie tension op, so relax net, okay? Ek wil hê jy moet nou saam met my luister. As ek hierdie vraag vir jou vra, gaan baie van julle dadelik die antwoord weet. Jy gaan onmiddellik weet wat is daai antwoord. Maar jy gaan ook op 'n plek wees wat jy sê hoorie, vir my om hierdie ek weet wat se antwoord op hierdie ding, maar ek weet nie noodwendig wat om daarmee te doen nie. Van ons gaan die vraag hoor, dan gaan jy net by jouself dink Jy sê ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek weet nie wat sy antwoord nie. Moenie skuldig daaroor voel nie. Skuld, skaamte en seer kom nie van die Here af nie. Okay? Dit is net dis die duiwel wat vir ons jok. Maar ek dink dit is so belangrik dat ons hierdie vraag vir onsself vra. En as ek en jy as volgers van Jesus sê, hoorie maar, om Jesus te volg is 'n werkwoord, dan dink ek slot hierdie vraag 100% aan. Dit is hierdie vraag wat iemand soos Moses op 'n plek geplaas het waar hy as 'n prins van Egipte groot geword het. Prince of Egypt. Ons sê, ek weet nie of jy al animation kyk, dit is baie mooi, al die goeietjies. Maar hy het groot geword as 'n prins met al die gerief, wat hierdie daai wêreld, die antieke wêreld vir hom kon bied. Al die comfort, al die politieke connections, al die, jy weet, government contracte, hy was in die middel daarvan. En hy het soveel geleenthede gehad, maar het is hierdie vraag, wat hom op 'n plek geplaas het, wat hy gesê het, ek gaan die gemaak en die gerief van alle goeders prys gee. Want ek as 'n afstammeling van die Jode, sien hoe suffer hierdie Jode, en ek kan nie stil bly daaroor nie. Ek kan nie my rug draai daarop en net maak asof dit nie gebeur het nie. En ons ken die storie van Moses, dat dit is eintlik, as ons kyk na daai storie, daar reg deur die geskiedenis van wat ons glo oor Christus, en dit wat die Here kom doen het hier op aarde, herhaal hierdie vraag homself konstant. Dit is hierdie vraag wat koningin Esther op 'n plek geplaas het, wat sy net gesê het, hoor, ek kan nie 'n doewe oor draai op hierdie goeters wat besig is om te gebeur nie, want as jy die storie ken van haar, sy het op 'n, sy was die koningin van Persië, nou die, sy was die vrou van een van die, nie een van die, op daai stadium, die mees invloedrykste, krachtigste man hier op aarde. En in die Afrikaanse vertaling dan, vertaal hulle sy naam as Artaxerxes. Ek weet nie van jou nie, maar dit is weird. Maar ons ken dit as Xerxes. Artaxerxes. Hy was die koning van Persië. En Persië was, het letterlik die bekende wêreld, the known world. Hulle het alles beheer daarvan, skatryk. Maar hulle het 'n interessante ding gehad, dat sy uit, hierdie ou het net een vrou gehad nie. Hy het 'n paar vrouens gehad. Maar vir een of ander rede het hy vir Esther gekies, want sy was die mooiste van al die girls met wie hy kon trou. En ons sien die storie afspeel waar sy te hore kom dat daar 'n komplot is om al die Jode in Persië van kant te maak, om hulle dood te maak. En hierdie ding gryp haar hart so ernstig dat sy net sê hoor ek kan nie net stil bly nie. Laat sy die guts gehad het. Dis hierdie vraag wat haar geplaas het, waar sy die guts gehad het om in die teenwoordigheid van die koning in te stap. Nou ons dit is nie vandag soos 'n huwelike vandag waar jy vrou net kan instap en net vir jou sê wat om te doen, nou mens kan 'n ding hier ophang en allerhande sulke goeders en so aan nie. Daarso het dit gebeur dat die koning het vir jou geroep as jy in sy teenwoordigheid mag aangaan. En as hy jou nie roep nie, dan het jy in jou kamer gebly of in die tuin gaan speel of blommetjies gaan plant of iets en ek weet nie wat koninginne in daai tyd gedoen het, melk gaan bad. Al daai goeders. Dis wat jy gedoen het. En ons sien die storie dat hy vir 'n maand lank nie met haar gepraat het om haar geroep het aan sy teenwoordigheid nie, maar toe sy hoor van hierdie komplot, het sy vir haar oom Mordegaai gesê, hoorie, julle het nodig om vir my te bid, en sy gee hom baie intentionele instruksies om te sê, bid vir my vas vir 3 dae, as jy dit gaan lees in Esther 4, vas vir my vir 3 dae, met niks eet of drink nie, want ons moet die Here vertrou vir 'n deurbraak in hierdie situasie. En sy sê, ek gaan na sy teenwoordigheid toe gaan, en môre is waarskynlik, hy sê, jy gaan doodgemaak word. En hierdie bekende dinge wat sy gesê het, hierdie beroemde stelling, wat sy gesê het, is, ek vergaan, as ek in sy teenwoordigheid gaan, as ek vergaan, dan vergaan ek. Maar ek kan nie rondstaan en niks doen nie. Hierdie vraag het haar geplaas op 'n plek, wat sy gesê het, ek stap in sy teenwoordigheid in, en sy stort haar hart voor hom uit. En ons weet wat die storie van Esther, hulle is dat die volk van die Jode gered word. Dit is hierdie vraag in die middel van die storie van Nehemia, seker een van die beste leierskapstories waar 'n ou net gegaan het deur goeie beplanning te doen, 'n goeie strategie te hê en rock solid net op daai strategie te gaan fokus om die oplossing te bring. Hy was die kleinseun van Artaxerxes. Hy was ook Xerxes. Hy's die skinker in sy huis of in sy paleis. Nou om die skinker te wees beteken jy was soos julle was soos Forrest Gump sê peas and carrots. Ons is naby mekaar. Daar's ander goeters wat die Universiteit van Potchefstroom op 'n stadium van gepraat het hoe student wees en klas saam met mekaar gaan, maar ek gaan nie dit noem nie want ons is aanlyn en so aan, maar vra vir van JH self weet, julle kan net vir hom vra wat is daai sê ding gewees. Maar hierso kom hy en hy het die comfort zone. Hy het invloed. Dis 'n ding wat jy vir jou hele lewe lank voor gewerk het. As jy die skinker van die koning is, beteken dit jy het elke dag, maak nie saak hoe die koning voel nie, jy het sy teenwoordigheid. Jy's in sy teenwoordigheid. Jy's een van sy raadgewers en een van die mense wat hy meeste vertrou, want in daai tyd het hulle mos maklike ou se drink gespaak. Praat van en dan om die ou op die einde van die dag dood te maak en hy het homself sy lewe in gevaar te stel om hierdie koning se lewe te bewaar. Het seker gemaak dinge is georganiseer. Met ander woorde, hy was ook so 'n bietjie 'n sekuriteitsdetail vir daai koning gewees. En hy kom te hore van dit wat besig is om in Israel te gebeur, spesifiek in die stad van Jerusalem wat verwoes is en die mense wat saf. En is hierdie vraag wat hom op 'n plek geplaas het waar hy na die koning toe gaan en hartseer gelaai het en die koning sê: "Wat is fout? Wat gaan aan? Wat stuur in jou hart?" En hy sê: "Koning, my mense suffer. My mense het geen inkomste nie. Hulle word deur rebelle geraai elke liewe week. Hulle het geen ekonomie nie. Daar's geen veiligheid van hulle letterlik hulle bestaan het hier op aarde." En die koning vra vir hom: "Nou wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" Hy sê, en dis 'n bold statement: "Maak my die goewerneur van Judea en stuur vir my soontoe, sodat ek daai stad kan gaan help." En soos die storie uitspeel, sê die koning: "Sjop, wat het jy alles nog nodig?" En hy stuur vir hom al die rou materiaal wat hy nodig het. En hulle gaan herstel die muur van Jerusalem. En hulle gaan herstel die hekke wat Jerusalem veilig hou. En daar speel 'n ongelooflike herstel van die volk van in Judea. Speel af op die einde van die dag om met hierdie ou hierdie vraag gevra het en die antwoord daarvan gaan soek het. Dis die rede hoekom Jesus uit die teenwoordigheid van sy Vader gesê het: "Hoor Here, Vader, ek kan nie net hierso bly en toesien wat met die mensdom gebeur nie." Dis hierdie vraag wat Jesus vir homself gevra het, wat hom uit die teenwoordigheid van God, uit die hemel uit, hoe dit ook al lyk en so voort. Ons het nie 'n lekkere klou nie, maar ons is besig om dit uit te figure, maar hier kom hy en hy kom as mens hier op aarde. Hy word gebore as 'n babietjie. Hoe het hy net gekom as 'n groot mens en nou hoef hy al daai nappies te geskiep het? Jy weet, al daai goeders. En hier word hy groot tussen die mensdom en hy lewe hier tussen ons. Want hy het net gesê: "Here, ons kan nie toesien dat die mensdom net vergaan nie." Dis die apostel Paulus wat in Athene rondgeloop het. Ja, daai storie waar hy eintlik wag vir 'n skip om hom op te laai en hy stap hierso in Athene rond en hy kry hierdie ongelooflike ongemak en eintlik 'n frustrasie, want hy stap hier so en hy sien hierdie mense aanbid honderde gode. En hy loop daar rond en hy sien hierdie een beeld vir die onbekende God. En hy besef, hoor, hierdie mense het nie 'n klou wat die skepper van hierdie heelal vir hulle gedoen het nie. En ek kan nie stil bly nie. En hy begin daar so, hy's onbekend, niemand weet wie Paulus nie. Hier begin hy praat. En hy begin vir hulle vertel dat hierdie God van hierdie skepper God van hierdie heelal het 'n plan met jou lewe en hy kan nie stil bly nie. En hy vertel vir mense van wie die Here is en hy verkondig hierdie wonderlike boodskap waar meeste mense hom ignoreer. Maar 'n klomp mense na hom luister. En hulle verwys na die Grieke as die slimste, bes opgevoede hulle het met messe en varke geëet, tipe van, jy weet, hulle is opgevoede mense, die Grieke in die antieke tye. Dis hoekom ons eintlik die gemaak van Pretoria verlaat het. En as 'n gesin afgetrek het hiernatoe, om 'n gemeente te kom begin, om in die begin van COVID, pandemie, 'n gemeente te begin, dit maak, besigheidsgewys, maak het nie sin nie. Business wise, is jy stupid? Maak toe, wacht 'n bietjie. Dit is as gevolg van daai wat die Here net gesê het, hoor Here, u stuur ons af orde, en as jy in Stellenbosch instap, ek meen elke hoek van hierdie dorp het 'n kerk, of 'n bediening ergens, hoekom nog 'n gemeente? En dan denk ek, ja Here, ek weet ook nie lekker nie. Maar ons weet, daar is iets wat die Here vir ons kom sê, en hierdie woord wat die Here vir ons kom gee, is om te sê, jy is nie hier om te kompeteer met ander bedienings nie, jy is hier om te komplementeer, om die liggaam van Christus te komplementeer, want ons sekere mense, wat net chemistry gaan vind, en net voel, hoor, want dit is die plek waar ek, wat ek thuis te kan noem, en die plek waar ek kan groei. Dit is hoekom ons afgekom het. Dit is hoekom een organisatie, jy het al van Kula gehoor. Kula Groep, wat 'n organisatie is, wat eintlik gesien het, hoor, daar is 'n massive krisis, met kinders wat uit skool uitval, al in die laerskool, wat hulle net skool los, want hulle sukkel. En dan loop hulle op straat en hulle raak deel van gangs en so aan om 'n bestaan te maak. Dis hierdie vraag wat Kula op 'n plek geplaas het, het hulle gesê, ons sal bereid wees om hierdie siklus van gebrokenheid aan te spreek. En hulle groot mission, en ons is besig om saam met hulle te werk, en ek sal so 'n bietjie later vir julle meer vertel van hulle, wat hulle mee besig is, as jy nog nie weet nie, maar hulle is besig, om in 4 skole in die Parel, en 4 hierso in Kloetersbul, die minder bevoorregte skole eindelijk op te daag, om te sê, hoe is ons besig om kinders te verhoed, dat hulle uit skool uitval, as gevolg van leer, hulle sukkel om te leer, en hulle sukkel om die goeders te verstaan, en om oudjies weer terug te integreer in skole, want hulle het net gesê, ons kan nie toesien, dat die siklus homself net herhaal, waar oudjies net uit skool uitval, nie, dit is ook om in 2007, het Dr. Daya net gesê oor hierdie probleem waar al babiekies, die hopeloosheid van 'n babiekie wat gebore word en in die hospitaal net verlaat word deur hulle ouers. Het ons huis ten Biso begin. Ons kinders wat net, soos hulle sê in die Engelse vertaling, of die Engelse vertaling, Engelse taal, wat sê abandon, verlaat, daar, abandonment. Het ons net gesê, nee Here, nee, not on my watch. En is het gevolg van hierdie vraag, dat ons een huis begin het, huis ten Biso. En van 2007 af is ons besig om kinderkies, het is een ouderdom van een dag, letterlijk een dag, tot 18 maanden, een huis te gee, waar hulle versorg word, waar ons help met die aannemingsproces, so dat die kinders een inkome het, en een toekomst kan hê. Dit is hoekom ons betrokke is, intentioneel, intens betrokke is, by die bestuur van die huis, by die befondsing van die huis, en het kos 'n klomp geld, elke liewe maand, om mense te hê wat daai babietjies versorg, want dit is 'n voltydse job, jy kan nie net 'n babietjie kos gee, as hy slaap nie, nee? Jy kan nie dit doen nie, jy wens jy kan, maar jy kan nie, so daar is, vir elke 2 babietjies, is daar 1 persoon wat hulle oppas, en ons het 14 kindertjies, op die oomblik in die huis, dis is gevolg van hierdie vraag, hoekom ons dit doen? En so draak vir jy eindelijk hierdie vraag gaan af van julle wees wat sê, hoorie, JT, ek weet wat sy antwoord, maar ek dink die hele tyd daaroor, maar JT, weet jy wat, nee, ek weet nie om dit aan te spreek nie. Ek weet nie wat om te doen met hierdie dingie, want dit is so ingewikkeld, dat ek eerder nie daaraan wil dink. Ek wil eerder hierdie ding ignoreer, want dit gaan my te veel kos, dit gaan te veel ongemak wees. Inteendeel, dit maak my lewe baie meer ingewikkeld. Ek weet jy of jy, as jy hierdie vraag antwoord, dan weet jy, hoorie, dit is, ek wil het ignoreer, maar aan die ander kant sê jy, ek wil het nie ignoreer nie, maar hierdie vraag maak my bang. Want, waar begin ek? Want daar is sekere geleenthede wat ek dalk in my lewe gaan moet prys gee, om hierdie vraag te antwoord. En het maak jou bang, want jy weet, dit het 'n groter implikasie op jou lewe, en jy weet nog nie lekker of jy hierdie vraag kan antwoord nie. Jy is op 'n plek wat jy sê, hoorie, dit gaan my geleenthede kos, dit gaan my dalk 'n verhouding kos, want daar is mense in my familie wat gaan sê, jy gaan wat? Jy is bereid om dit te doen? En jy voel hierdie social pressure, wat jy net sê, hoorie, ek weet nie lekker wat om te doen nie. En hier is die ding, en ek dink ons is in dieselfde bootjie. Die meeste mense wat jy bewonder in hierdie lewe, is die mense wat het reg gekry het om hulle self vir die skuldheid te werk, of mooi fiks te raak, en 30 kilogram te verloor, en lyk soos 'n afbeelding van een van hierdie, die David beeld, net met klere aan. Die mense wat jou inspireer, is nie die ons wat 'n sukses gemaak het van hulle lewens, vir hulle lewens nie. Die mense wat ons inspireer, is mense wat hierdie vraag geantwoord het en gesê het, hoorie, ek is besig om ergens in hierdie wêreld, een mens, al is dit een mens, sy hele lewe te verander, om 'n stuk van die hemel op aarde los te kom maak in hulle lewens. En hier is die vraag wat ek vir jou wil vra. Dis 'n eenvoudige vraag. Wat breek jou hart? En dit is ok as jy nie nou dadelik weet nie, maar die groot vraag wat vir Nehemia gesê het, hoorie, hierdie breek my hart dat hierdie mense suffer en ek is bereid om alle comfort wat ek het, alle gemaak wat ek het, prys te gee, terwille van om daai ding aan te spreek. Wat breek jou hart? Wat is daai dinge wat, kyk, daar's dinge in ons samelewing wat ons irriteer, nie? Die gebruik van verkeerssirkels in die Kaap. Dit irriteer my. In hierdie dorp kry ons dit reg, want daar's 'n mooi bordjie wat vir jou sê, hoe werk 'n klein sirkeltjie, okay? Dankie, munisipaliteit. Daar's sekere dinge in ons samelewing wat jou net irriteer, dit pla jou, as jy daaroor kan praat, dan by die braaivleisfeer, ja, jy weet nie, en dan, wow, pak jy hom uit. Daar's sekere goeders wat jou net irriteer. Maar, as dit kom by hierdie vraag, wat breek jou hart? Het jy al ooit daai vraag vir jouself gevra? Wat is daai ding wat jy weet, dit irriteer my nie net nie, inteendeel, dan maak my woedend as hierdie aanhou gebeur, en die scary ding van dit, dit is voel partykeer asof jy die enigste een wat is, wat omgee daaroor. Niemand anders kom dit agter nie, jy is die enigste mens wat daaroor praat. Toe ek my hand opgesteek het om in die bediening te wees, ek het eers gaan bekom rek swat, want ek het gedink ek kan rek doen, dan kom jy op universiteit, dan kom jy achter, jy het nie 'n klou wat jy doen nie, papi, daai hoërskool rek is niks. En dan figure out die dinge uit, en in daai tyd dat ek die belewenis gehad, die Here vir my sê, JT, ek wil jou leierskap gebruik in die kerkwêreld, nie in die besigheidswêreld, dis jou keuse, maar dit is wat ek wil doen. Maar as dit kom by die rede hoekom ek in bediening ingegaan het, is ek het betrokke geraak by studentebediening. Dit het ons 'n incredible seisoen van ons lewens, is om ons het nog treine, daai tyd het dit hulle geloop, dan gaan ons van Pretoria stasie af, dan klim ons daar op 'n trein, so blou trein gewees, dan hier ons 7 van daai treintrokke, en dit is van daai oudjies wat jy nog regop sit in, jy kan nie slaap nie, maar geloof vir my, student maak 'n bed enige plek, hoor, daai luggage rails, ons het al die tasse afgehaal, en die ouens het daar opgeslaap, en op die vloer, en so aan, en ons het hierdie jol gehad, dat jy afgaan, winkelspruit toe, en ons het die incredible kampe gehad, ongelooflike mooi ding, en ek het op 'n stadium gedink, ek sal seker die res van my lewe, met studentebediening betrokke wees, maar hier is die ding, wat my gemotiveer het, om te bly in bediening, en vooral as het kom by jong mense, is daai ding wat my hart gebreek het, is om te kyk hoe jong mense besluite maak in hulle lewens, wat die res van hulle toekoms in die wiele ry. En ek het gesê, Here, ek kan nie toesien dat ouens net hulle lewens opsmash, omdat hulle in die heat of the moment 'n besluit maak. Want daai besluit sit hulle op 'n traject in die lewe, en dit gaan op die einde van die dag hulle lewens verwoes. My vraag wat ek vir ouens vra is, die lewe is klaar complicated, hoe kom maak jy dit nog meer complicated deur daai ding nou te doen? En dit is daai ding wat my gemotiveer het om te sê, Here, dit is hoekom ek in die bediening is. Moenie jou lewe moeiliker maak nie, jy gaan spyt wees na die tyd. Want dit het my hart gebreek om te sien hoe mense besluit te maak in hulle lewens, wat hulle lewens op die ou einde opsmash. En dit is wat 'n groot deel van my kommunikasie, want ek probeer baie prakties wees. Dis hoekom vanoggend is 'n baie praktiese ding, ons gaan volgende week lekker diep in die Bybel insak, maar ek wil hierdie ding kom stir by jou, sodat jy saam met die Heilige Gees in hierdie week ingaan en hierdie vraag begin vra oor jou lewe. So terug na jou toe, wat breek jou hart? Wat is daai ding in ons samelewing wat niemand anders sien nie, wat jy net weet, Here, daai ding, dit breek my om te sien dat dit 'n realiteit is nog steeds in ons wêreld. Dit breek my om op 'n plek te wees en om te sien dat dit nog gebeur. Dis daai ding wat as jy nou 'n knoppie kon druk. As jy nou die daai rooi knoppie en dan kom daar twee mense met authentication. Ons sien dit ons altyd op die movies. So 'n groot button en dan en jy kan omdruk en daar as jy daai knoppie druk, dan verdwyn al die moeilikheid wat jy oor concern het. Verdwyn daai ding. Wat is daai ding? En ek wil hê jy moet daaroor gaan dink saam. Want vir die volgende paar weke gaan ons praat oor dit. En ek vertrou die Here dat hy vir ons in hierdie volgende seisoen sal wys wat dit is, want dit is wat hoop is. As mense soos ek en jy wat sê Here, hier is 'n werkwoord om U te volg. Dis nie 'n een of ander idealistiese manier van dink en doen hierdie filosofie van leef nie. Hier is 'n praktiese ding. Nou die goeie nuus wat ek vir jou het. Okay, dit is nou op 'n ligter noot. Is jy gaan nooit in jou lewe hoef te gaan in die Farao te konfronteer en te sê laat my mense gaan nie. Dit het klaar gebeur. Okay. Jy gaan nooit in jou lewe hoef op te staan en in die teenwoordigheid van 'n koning ingaan want as jy net oppitch dan gaan hy jou doodmaak. Jy hoef nooit dit te gaan doen en vir hom te sê te pleit vir jou mense se lewens. Jy gaan nooit in die strate van Athene hoef te loop en mense te kom in hulle filosofie met hulle te begin redeneer oor dat daar 'n antwoord op hierdie God wat julle oorwonder. Ek weet wie hy is. Jy gaan dalk nie jou werk hoef te los nie. Jy gaan dalk nie op 'n plek wees waar jy Stellenbosch moet verlaat of uit die land uit trek om hierdie ding aan te spreek nie. Maar ek weet een ding wat ons gaan opgee is dalk ons gemaksone. Dis een ding wat ons gaan moet opgee, as ons hierdie vraag ernstig vat, wat breek my hart? Gaan ons op 'n plek moet wees waar ons sê, hoorie, ek gaan my gemaksone moet verlaat. En hier is die realiteit, ek weet nie of jy is soos ek nie, maar ons het al ons versier op ons gemaksone. Ek meen, ons is besig om te spaar. Ons kan spaar vir ons gemaksone. As ons nou die een dag die, op 'n plek kom met 'n 65 strike, dan kan ek sê, hey, comfort zone, ek het gespaar vir hierdie story. Nou kan ek net deeldag vis vang en jag. Dit is waaroor dit gaan. Ones kan beplan vir ons gemaksones. Ons het ons versiere daarop en dis nie sleg nie. Daar's niks fout daarmee nie. Maar hier's die ding. As ek en jy dit ons mission maak in hierdie lewe, is daar dalk 'n geleentheid wat as die volheid van hierdie lewe mis. As ons versier net daarop is om ons gemaksone te bou in hierdie volgende seisoen, vet ek jou. Hier's die ding, as jy daai gemaksone van jou opgee, daar's sekere dinge wat jy weet, om hierdie vraag te antwoord, moet ek iets opgee. Ek beloof vir jou. Jy gaan daai ding dalk nie eers mis in jou lewe nie. Want jy weet, ek het is besig met 'n hoër roeping in my lewe. Ek I'm listening to the greater calling. Weet jy, jy gaan dit nie eens mis nie. Maar die hartseer is as ons daai vraag ignoreer in ons lewens. Dan mis ons dalk geleenthede wat die Here wil kom aktiveer in ons lewens om juist te sê soos dit is in die hemel, so ook op aarde. Dat ons die geleentheid mis om die antwoord te wees op daai ding waarvoor jy bid. Partykeer bid ons oor situasies, dan kom ons nie agter, hoor die Here, nou wanneer nou? Dan sê die Here net vir jou, hoorie, maar jy's die antwoord op jou gebed. Ek wil deur jou werk. En as ons nie hierdie vraag vir onsself vra nie, dan mis ons 'n geleentheid. En ek wil jou nie manipuleer of jou laat skuldig voel of enigiets in daai land nie. Ek wil jou saam nooi op hierdie journey. Hierdie journey wat ons hierdie hele jaar mee besig is. Here, hoe lyk hoop fisies in ons wêreld? Laat dit nie net 'n sê ding sal wees. Ek hoop dit werk uit hierdie wishful thinking. Laat ons dit sou kom definieer deur ons lewens en laat ons weet, hoorie, reg aan hierdie vraag vra. Wat breek my hart? En as ek en jy jouself ons self Christene noem, volgers van Jesus, dan wil die Here hierdie vraag antwoord in jou lewe. Die Here het self gesê, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om die mens te om te kom dien. En as ons vir Jesus volg, dan vra hy eintlik dieselfde ding, JT, jy het nie gekom, jy is nie op aarde om gedien te word deur alles en allemaal om jou nie. Waar het net gaan oor jou nie. Jy is hierso om 'n dienaar te wees vir my groter plan. So wat breek jou hart? Wat is daai ding wat jou wakker hou amper? En wanneer ons bereid is, dink ek, om onsself te positioneer en dink, dan raak daai woorde op die skerm, nie net 'n mooi sê ding nie, maar dit raak die verwysing van waaruit ek en jy die res van ons lewens in belyn en uitleef. En ons gaan volgende week, gaan ons in 'n baie lekker studie inspring van 'n gelykenis wat Jesus vertel het, om eintlik die volgende vraag wat saam met hierdie gaan, te kom aanspreek. Maar wat ek jou by jou wil los en wat jou wil challenge in hierdie volgende week in, is om vir jouself daai vraag te gaan vra. Dalk, jy nodig om 'n oomblik te vat en net by die Here te gaan sit en sê, Here, wat breek u hart wat ek iets aan moet doen? Dalk het jy nodig om saam met mense te kuier en die vraag te vra, so wat breek jou hart? Wat my hart breek is die volgende dinge en om dit te verbaliseer, om te hoor wat jy dink en te hoor wat jy voel op die einde van die dag. En ek wil dit net jou challenge om in hierdie week daai vraag te gaan vra vir jouself. En ek weet in die volgende paar weke, so voor Paasnaweek, gaan die Here, ek vertrou hom dat hy daai vraag vir ons sal kom antwoord in die volgende tyd. Ek wil bitter graag saam met jou bid en net saam die Here vertrou vir hierdie volgende seisoen. So kom ons bid saam. Dis Hemelse Vader, elkeen van ons is eintlik die produk van iemand wat ergens hierdie vraag kom vra het. Iemand wat gesê het, ek sal bereid wees om iets op te gee, finansieel, om iemand anders te help. Dink ons is baie van ons is die produk van ons ouers wat bereid was om sekere weelde op te gee, om op te daag by ons sportdag, om op te daag by die huis en om ons in die bed te sit. Dit was van ons wat die produk is van vandag. Vandag die produk is van iets wat u kom stuur het in iemand. Dink aan 'n onderwyser, ek dink aan 'n ouma en 'n oupa wat soveel wysheid net in ons lewens ingeplant het. Vader, ek wil vertrou u dat soos wat ons hierdie vraag vra, dat u dit sal kom wakker maak in ons harte, dat ons sal sien wat u wil kom doen in ons lewens en deur ons lewens. Dat ons nie die geleentheid sal mis om koninkryk van die hemel hier op aarde te sien en wat u mee wil besig wees deur ons lewens. So ek bid namens ons en sê, Vader, kom maak ons so klein bietjie ongemaklik en kom help ons sien waar ons dalk heeltemal verlam voel want die situasie is te groot, ons weet nie om dit aan te spreek nie. Dankie Vader dat u Gees vir ons wysheid gee en insig gee, dat u ons connect met die regte mense sodat ons 'n span kan maak sodat ons daai ding kan aanspreek. Was van ons wat net die ongerief van dit maak ons eintlik verlam. En dankie dat u besig is om ons te roep na die hoër roeping in hierdie lewe. Vader, dit is omdat sonde u hart gebreek het, dat u seun gestuur het om die hele mensdom te kom verlos van 'n lewe van dood en help ons om dieselfde ja wat Jesus gesê het, om vir dieselfde ding ja te sê. Ons eer U daarvoor en vir die werk wat U doen in ons lewens. Bid dit in Jesus naam.